rádi zvířata.
Je čtvrtek, krátce po 9. hodině, a to znamená, že se ke slovu dostává náš pravidelný magazín Máme rádi zvířata. Dnes se dozvíme, co se v dubnu děje v lese i u vody. Pozveme vás na mezinárodní výstavu psů a závěrem dojde i na veterinární okénko, ve kterém se zaměříme na plísně u koček. Příjemný poslech přeje Luboš Voráček. Na jaře se probouzí příroda a ten, kdo má oči otevřené, si při procházce jistě všimne různých trav a také květů. Ale i uši zaznamenávají všelijaké zvuky, které přes zimu utichly. I proto jsem navštívil pana Pavla Pletku, jednatele okresního mysliveckého spolku České Budějovice. Duben je měsíc, kdy se samice ptáků připravují na kladení anebo sedí na vejících. Jaké ptáky můžeme pozorovat v hnízdech?
Takže záleží, v jakém tom prostoru té přírody se budeme pohybovat, ale může se narazit na ojedinělé, na koroptev, může se narazit na bažantí slepici, jak sedí na hnízdě, ale i ta hnízda zpěvných ptáků, ať jsou to koně pasové a síkorky a podobně, můžou to být sojky, straky na zemi, někde v nějaký trávě. Právě se může najít i čajka, ale chtěl bych u této příležitosti teda podotknout, že pokud někdo spatří takovéto hnízdo, tak v tichosti ten prostor opustit a nechat tu samici, tu slepici nebo tu samičku toho ptáčka tam sedět v klidu dál.
Teď na jaře zvěř začíná přebarvovat. Můžete, pane Pletko, vysvětlit, co to znamená a proč se zvěř přebarvuje?
Ano, přebarvování je prakticky výměna ošacení, když to tak řeknu. Je to výměna teda srsti na jaře, ta zimní na letní, a na podzim je druhé přebarvování, kdy zase ta zvěř vyměňuje srst za letní a na zimní. Je to jednak z důvodu teda povětrnostních podmínek, protože ta zimní by byla hodně silná a bylo by té zvěři v tom zimním ošacení horko, ale pak to má i další ještě význam, že od přírody je to nastavené tak, aby ta zvěř v té přírodě splynula, aby nebyla výrazná, aby se v tom prostředí snáš kryla před predátory. Je to tak něco podobného, jako my lidi si vyměníme letní šatník a zase zimní šatník, že jo? Takže se vyměníme silnější a slabší kabáty. Takže to je hlavní důvod, proč ta zvěř přebarvuje.
Příroda se nám začíná zelenat, skrz suchou trávu raší a prorůstá nová. Je to doba, kdy se zvěř intenzivně paství, aby si pochutnala na zeleném?
Ano, samozřejmě je to doba, kdy po té zimě měla možnost jenom spásat suchou trávu nebo předlužené seno. A teď, když teda začne ta nová tráva růst, tak je to pro ní vysoká, velká pochoutka a pochutnává si na ní. A u té příležitosti bych chtěl vzpomenout, že pokud je v seníkách nebo v krmelcích seno, tak se musí vyčistit, aby při té zimní návštěvě tam došlo k vyšší koncentraci zvěře, mohlo tam dojít nějaký nákaze, parazity, tak to, aby se dezinfikovalo vápnem chlorovým nebo nějakým prostě přípravkem.
Na jaře, právě v těchto dnech, si srnci začínají označovat svá teritoria. Proč to dělají?
Ano, srnčí zvěř je teritoriální, ale přes zimu se shlukuje do velkých tlup. A teď se teda rozchází, ty menší tlupy se rozbíjí a dělají si srnci teritoria. I když srnčí zříje probíhá až v druhé půlce července, tak už nyní ty srnci si hledají svoje teritoria, které opanují a nesnesou tam svého soka. Takže teď si teda tvoří ty teritoria. Včera i dneska ráno jsem viděl krásně, jak srnci již tyto teritoria si vytváří a bojují o ně, normálně dělají souboj klasicky parůžkama proti sobě a přetlačují se, ten silnější a schopnější vyhrává toho mladšího odežene a ten zase musí jít někam dál a hledat, jestli tam bude nějaký volný prostor, aby tam nebyl zase nějaký jiný silnější sok, a pokud není, tak si tam toto teritorium obsadí sám a bude tam vládnout a bude si tam tvořit to teritorium na tu říji, která je v tom červenci.
Je srnčí nebo jiná lesní zvěř v této době nějak nebezpečná člověku?
Tak já říkám, že lesní zvěř není člověku nebezpečná nikdy. Pokud není poraněná nebo se nedostane do nějakého stresu, kdyby byla někde zavřená v nějakém ohradě nebo někde a neměla úniku, tak pak zaútočí na toho člověka a je to v sebeobraně. Pokud dojde k poraněné zvěři, tak ta zase nemá možnost přirozeně utéct, vzdálit se, takže zase pak řeší tu variantu, že na toho člověka zaútočí. Ale pokud je zdravá zvěř, tak nikdy na člověka nezaútočí. Mohli by se vidět, že hlavně teď v tom jarním období srnčí zvěř chodí na řepky, takzvané dvounulky, která je spásá, je to pro ně atraktivní plodina, ale bohužel zvěři způsobuje velké problémy, zažívací problémy, a ty pak gradují do toho, že srnčí oslepne a ztrácí plachost. V takovém případě bychom se mohli setkat se srncem nebo se srnou, která dočká na pár metrů skoro až na dosah ruky, ale první taková známka toho, že tato zvěř je takhle nemocná v uvozovkách, je ta, že většinou ta zvěř trpí plujmem.
Na jaře srnci vytloukají paroží.
To je celý takový proces, je to řízen testosteronem, je zatím teda hormonální záležitost, kdy teda parohaté zvěři roste paroch, ten paroch roste 130 až 150 dní, potom ten paroch dozraje, doroste ta kost, je obalená líčím, je to kůže, která je hodně prokrvená a zásobuje ten prakticky tu kost, rohovinu, která roste. Po dosažení tohoto vývoje to líčí přestane být vyživováno tou barvou, tou krví, a dochází k odlupování tohoto líčí, ty kůže z toho parohu, kdy to zvěř začíná do určité míry svědět a ta zvěř nebo ten senec nebo ten samec se toho chce zbavit, se říká, že vytlouká, má snahu prostě toho líčí se zbavit, otírá se o různé dřeviny, může klouzávit do nějakých plotů a do nějakých překážet, má snahu, aby prostě toho líčí dostal z toho paru, aby se oloupal a ten paru zůstal čistý a očištěný. Potom teda zase je období, kdy dochází ke schazování a začne zase další růst toho parohu.
Je jaro, měsíc duben a v přírodě se toho hodně děje. I proto jsem se zastavil za panem Pavlem Pletkou, jednatelem okresního mysliveckého spolku České Budějovice. Pane Pletko, daňci začínají schazovat paroží. Můžeme ho v lese najít a nebo daňka přitom přímo vidět? Tedy vidět ho v akci?
Můžeme daňka vidět určitě, je to tady hlavně v té oblasti od Českých Budějovic na Trhosvinensko. V této oblasti je poměrně velké zastoupení daňčí zvěře. Daňci schazují přímo v té akci, aby jsme věděli, že mu ten paroh upadne. To je ohromná náhoda, já to v životě viděl asi dvakrát a v přírodě se pohybuju prakticky denně. To je okamžik, člověk koukne a paroch na hlavě a kouknete za vteřinu nebo za dvě a paroch je na zemi. Takže jako vidět přímo, jak upadne paroch, to ne, ale může se to teda výjimečně stát. Může se stát hlavně taky to, že můžeme vidět daňka jenom s jedním parohem, protože není pravidlo, že mu upadnou oba najednou, ale může klidně třeba ještě den chodit jenom s jedním parohem. A v té přírodě se můžou poměrně snadno v této oblasti najít schozy, ale chci u této příležitosti podotknout, že takovýto paroch přísluší uživatelé dané honitby, takže ten paroch by se měl odezdat, nepatří tomu nálezci.
Teď na jaře se také intenzivně zalesňuje.
Je to umělá výsadba lesa, se to odborně nazývá, i kdy teda jsou specializované školky nebo velkoškolky lesních sazenic. Ty nakoupí semeno v semenářském závodě v Týnič nad Orlicí. Toto semeno zase muselo být sebráno z uznaných porostů, aby to byly kvalitní porosty. Ty to tam vyluští na moři a pak tyto školky tam toto semeno kupují. Záleží to i z jaké nadmořské výšky bylo to semeno sebráno, takže pak zase musí ty sazenice jít do určitě nadmořské výšky. Příkladem je, aby nebylo sebráno někde na Jižní Moravě, nesázelo se na Šumavě. Jo, to je extrém, ale něco tak na ten způsob. Tyto zasejou zhruba nějaké 3 až 5 let to pěstou v těch školkách, nejdříve třeba to zasejou do nějakých fulovníků, pak to přesazují, školkují to na záhony a potom teda to vyzvihujou a jednotliví vlastníci lesa si v těchto školkách to nakupují a vozí to do lesa a zalesňují ty plochy, které byly vytěžené nebo kalamitou poškozené porosty na těchto plochách a ty to osazují. Bohužel při dnešní technice a elektronice a nevím čeho všeho, a to mě docela mrzí, se furt používají klasické sekeromotiky nebo motiky na sázení a ta ruční práce, dřina, ohnutá záda a podobně jsou nenahraditelná při těchto výsadbách v tom lese. Tak já jezdím do jedné školky na Protivínsku a minulý týden jsem přivez 12 000 stromků, sazenic všech možných dřevin, od smrku, dubu, buku, olše, javoru. Dneska jsem byl zase pro dalších 5 000 stromků smrku a ještě to zdaleka není všechno, ještě asi 7 000 musím přivést. A to nám 3 ženy vyššího věku musí všechno nasázet a sází to dořád, aby se to potom, když to zaroste buření, lépe ožínalo, protože kdyby to tam nějakým způsobem poházeli, když to tak řeknu, tak by pak, až to zaroste trávu, nenašli, takže musí po té řadě, pak to zase sepem nebo malou kosičkou to ožínají.
Pane Pletko, vy jste nejen jednatel okresního mysliveckého spolku České Budějovice, ale také předsedou Českobudějovického kynologického klubu, který je spolupořadatelem mezinárodní výstavy psů všech plemen FCI. Ta bude na výstavišti v Českých Budějovicích právě o tomto víkendu, 21. a 22. dubna. Na co se mohou návštěvníci a vystavovatelé těšit?
Na této výstavě bude předvedeno tyto dva dny, 20. a 20. dubna, celkem 3400 psů. To je oproti jiným letům docela nárůst. Bude tam teda v sobotu tam budou lověští psi a služební, v neděli tam budou společenská plemena a potom různá pastavecká a tak dále. Ráno od 7 do 9 je přejímka psů, od 9 se začne posuzovat v jednotlivých kruzích, v sobotu je jich 22, v neděli je 19 kruhů, tam je rozhodčí mezinárodní, který má mezinárodní aprobaci, jsou tady ale i z ciziny prostě rozhodčí, ty tam posuzují od 80 do 100 psů, každý v tom svém kruhu musí mít na to aprobace, speciální na určité plemeno, nemůže to každý rozhodčí dělat. A ten vybere nejlepší psy, který se mu tam v tom kruhu ukážu a potom odpoledne od 14:30 jdou do závěrečného kruhu ty nejlepší psy v pavilonu Z a tam budou soutěžit o tituly, o nejlepšího psa výstavy a nejlepšího psa skupiny a podobně, nejlepší pár a nejlepší chovatelskou skupinu a tak dále a tak dále. Tam teda jsou vybraný nejlepší pes dne, potom v neděli je nejlepší pes neděle a tyto dva nejlepší psi soutěží mezi sebou o nejlepšího psa výstavy. Při této výstavě psů bude v pavilonu H přehlídka trofejí ulovených zvěře za rok 2017 v okrese České Budějovice a tam bude ještě probíhat před tímto pavilonem, tam budou ukázky tvořivosti mladých myslivců, jak se dělají krmelce a podobně, budky a další věci, takže tam ještě před tímto pavilonem to bude zpěstřený. Budou tam troubit jihočeští trubači u těchto trofejí a budou tam i po výstavišti různě troubit, takže tam bude i myslivecká hudba znít na výstavišti. Bude tam laserová střelnice, menší zájemci se tam budou moct vyzkoušet střílet na kachny a na prasata laserovou střelnicí. No a potom takové letošní vylepšení té výstavy plánujeme, že by závěrečný kruh snímali dvě kamery a tento přenos těch kamer by se přenášel online na internet, takže každý zájemce by mohl doma v obýváku, když to v uvozovkách řeknu, by mohl sedět a mohl by se zúčastňovat tímto přenosem přímo té atmosféry a toho, té soutěže a toho výběru těch nejlepších jedinců v tom závěrečném kruhu.
A ještě přidám třetí část z mysliveckého desatera. Reguluj stavy zvěře. Škodnou zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná jest. Zvláště šetři dravce, neboť jim hrozí vyhubení. Duben je v plném proudu, počasí je pěkné, voda se ohřívá. A tak jsem vyrazil za Radkem Divišem, vydavatelem časopisu Český rybář, abychom popovídali o dubnovém rybaření. Radku, poraďte, kam v dubnu na ryby? Předpokládám, že mě pošlete na nějakou mělkou vyhřátou vodu.
No, když se dnes podívám z okna, chtělo by se říci, že kamkoliv, protože počasí je dnes krásné. Nicméně to dubnové může být také velmi zrádné, čili bych byl s tou odpovědí trochu opatrnější. Vzhledem k tomu, že letošní dlouhá zima začala výrazněji prohřívat vodu až po Velikonocích, tedy začátkem dubna, je možná lepší teď vyrazit na vodu stojatou než na nějakou řeku, protože na té stojaté vodě bude asi rybaření úspěšnější. Pokud tedy vyrazíte na vodu stojatou, to znamená nějaký rybník, jezírko, přehradní nádrž. Rozhodně stojí za to vyzkoušet mělčí pasáže, protože ty se prohřívají daleko rychleji. Dobré je to také zvláště za slunečného počasí a tam je možná také dobré sledovat směr větru, který prostřednictvím vln tlačí tu prohřátou vodu vrchní vrstvy vodního sloupce nějakým směrem a právě v těchto pasážích bývá odpoledne nebo v podvečer potom nádherné rybaření, protože v té prohřáté vodě se ryby začínají krmit a tam můžeme zažít to pravé rybářské Eldorádo.
Na které ryby bychom měli vyrazit v případě stojaté vody a na které v případě tekoucí vody?
Tak to je velmi individuální otázka pohledu a přístupu k rybaření. Pro ty, kteří v rybaření vidí především sport, je asi celkem jedno, co jim skončí na háčku. Ti, podle mého názoru, nepreferují speciálně nějaký druh ryby, ale stačí jim k tomu, aby se pobavili a užili si ten sport, v podstatě jakákoliv ryba, kterou chytnou, a přizpůsobují své aktivity tomu, jak vypadá voda, jak ryby berou a v podstatě se chovají podle toho, nějakým způsobem nepasou po kaprech nebo línech nebo rybách, které se výhradně konzumují. Obecně vzato měli bychom se zřejmě zaměřit na ryby, které nejsou v tuto dobu, to znamená v měsíci dubnu, hájeny. V podstatě jsou to nedravé ryby, respektive kaprovité ryby, to znamená kapr, karas, cejn, plotice, lín a tak dále. Těch ryb je samozřejmě celá řada, které můžeme lovit. V podstatě tam se schová hodně těch druhů do kategorie bílých ryb. To jsou takové ty, které nejsou úplně atraktivní k jídlu, ale z hlediska rybaření jsou fantastické. Samozřejmě nesmíme zapomenout na 16. dubna, tedy datum, kdy odstartovala pstruhová sezóna, která nabízí další vyžití v oblasti lovu lososovitých ryb.
Poraďte nějaký zaručený recept, jakou použít nástrahu, abychom v dubnu byli úspěšní.
No, nejlepší nástraha bude taková, která bude rybám chutnat. Pokud budeme lovit ryby nedravé, o kterých jsem mluvil, tedy kapry, cejny, plotice, líny a tak dále, máme šanci použít buď nástrahu přirozenou, tudíž přírodní, nějaké červy, kostní červy, žížaly, dešťovky, neboli rousnice a tak podobně. No a nebo můžeme použít nástrahy typu rostlinného, což znamená například kukuřici nebo nějakou foukanou pšenici, foukanou kukuřici. Existuje opravdu celá řada extrudovaných nástrah, které fungují z jara velmi dobře při lovu kaprovitých ryb. No a potom samozřejmě jsou tu různé druhy pelet, bojlí, a to jsou v podstatě nástrahy, se kterými se loví většinou kapři a kapři těch větších velikostí. No a pokud vyrazíme na pstruhy, máme šanci samozřejmě použít na začátku sezony nástrahy vhodné pro přívlač, to znamená nějaké malé třpytky, rotační plandavky nebo nějaké streamery. Ty se dají také tahat prostřednictvím muškařského prutu. Tam je samozřejmě také varianta, že budeme muškařit. No a ještě, abych se vrátil k té přívlači, můžeme samozřejmě použít i nástrahy z měkké gumy, které jsou v posledních letech velmi oblíbené a pro lov pstruhů také velmi účinné.
Ta nástraha, kterou teď držím v ruce, ta nebude na pstruhy, že?
Ta nástraha, kterou právě držíte v ruce, ta je spíše na štiky nebo na nějaké velké dravce, protože pstruh preferuje nástrahy daleko menší, řekl bych ideálně tak do 6-7 cm, a to už jsou opravdu hodně, hodně velké nástrahy na hodně velké pstruhy, jinak se používají nástrahy i menší. Nástrahy od 2 do 4 cm bych řekl, že jsou ideální v tuhletu chvíli.
Je dobré v dubnu vnadit? Případně poraďte nám nějakou vnadící směs.
Já myslím, že je dobré, pokud chytáme nedravé ryby, vnadit v každou část roku, ale samozřejmě s ohledem na teplotu vody a s ohledem na tu cílovou rybu nebo na ten druh ryby, kterou chceme ulovit, je potřeba přizpůsobit množství té vnadící směsi a samozřejmě také ty doplňky, které do té směsi přidáme. Ideál podle mého názoru neexistuje. Je potřeba použít něco, čemu třeba věříme nebo s čím máme zkušenost. Já osobně na jaře preferuji krmení, které není příliš syté, má většinou tmavší barvu, protože po jaru bývají vody čisté, tak se snažím, aby to krmení bylo spíše tmavé, to znamená až jako k černé barvě. No a pokud do krmení přidávám něco, tak potom nějaké partikly, což jsou samozřejmě věci, které v krmení fungují celý rok. Vařená kukuřice, vařené konopí, trochu řepky, pokud prostě chceme ulovit nějaké kapry. Můžeme přidat i například nějaké nakrájené nebo nasekané žížaly, či kukly, nebo larvy masařek, tedy kostní červy. Ale vždy na jaře s mírou a myslete na to, že těch ryb, které se k té hromádce krmení sjedou, může být potom hodně a to pak může být i kontraproduktivní, protože v podstatě ty ryby tam pak vytvoří velký kal, takový jakoby nepořádek na tom místě a vzájemně se plaší a ani tam nepustí ty velké ryby. Čili vnadit je potřeba přiměřeně, je potřeba si říci, co chceme ulovit, a je potřeba přemýšlet tak trochu jako ryby. No a co se týká mladících směsí, těch je k dostání v různých specializovaných rybářských obchodech moc. Existuje mnoho firem, které se zabývají výrobou mladících směsí. Není potřeba úplně kupovat ty nejdražší záležitosti. Myslím, že si každý člověk vystačí s různými směsmi. Velmi dobrou kvalitu mají polské výrobky, takže není potřeba nějakým způsobem mít špatný pocit z toho, že jsem si nekoupil to nejlepší nebo to nejdražší. Ale samozřejmě rozdíl v tom být může. Můžou být dny, kdy prostě ty ryby budou preferovat opravdu ten kvalitní produkt. A pak zase mohou být dny, kdy jim kvalitní produkt bude úplně šumafuka a budou se rádi krmit tím, co jim nabídneme, tedy nějakou ekonomičtější variantou. Můžeme použít z jara hodně variant speciálního kaprového krmení nebo nějaké sladší krmení, pokud chceme chytat výhradně kapry. No a pokud bychom chtěli chytat jiné bílé ryby, jako například sejny, plotice, tak může být krmení slané a hlavně, aby bylo tmavší, aby nebylo příliš světlé, protože na ten světlý koberec se ryby po jaru bojí hodně přijet. To je spíš otázka letního rybaření.
Duben, počasí je pěkné, táhne nás to k vodě a proto jsem zajel za Radkem Divišem, vydavatelem časopisu Český rybář. Povídáme si o dubnovém rybaření. Pane Diviši, v případě našich automobilů je to jasné, vyměňujeme zimní pneumatiky za letní, ale jak je to tedy v případě rybářského náčiní? Vyměňujeme zimní náčiní za letní?
No samozřejmě, pokud jsme v zimě lovili na dírkách, a myslím si, že letos k tomu bohužel, ač ta zima byla relativně tuhá, moc příležitostí nebylo, protože ty vodní plochy třeba tady v okolí Českých Budějovic byly zamrzlé tak, aby se na nich dalo stát jenom 2 týdny maximálně, čili to rybaření na dírkách v letošním roce nebylo nějak extra dlouhé ani produktivní, tak pokud jsme rybařili na dírkách, tak je potřeba to náčiní na dírky odložit do koutu a vzít si něco úplně jiného. Neplatí to úplně tak v zásadě, protože pokud někdo rybařil i v zimě třeba na řece, tak určitě použil náčiní, respektive prut a naviják, se kterým se dá lovit i na jaře. Tam je potřeba si říct, jakou technikou budu z jara ty ryby lovit, jestli budu preferovat chytání na splávek, takzvaně na lehko nebo na plavanou. Tam potřebuji nějaký středně dlouhý prut, nebo možná i delší, což je lepší v pasážích, kde nejsou stromy a kde se dá dobře nahodit, aby jsme mohli ten splávek dobře vést a mohli s tím splávkem trochu pracovat. No a relativně slabší vlasec, třeba maximálně do průměru 0,18 mm, no a potom nějaký slabší návazec. To záleží na tom, jak dobří jsme rybáři a jak se cítíme. No a pokud budeme lovit na položenou, tak tam je varianta buď na klasickou položenou. Já teda osobně v posledních letech preferuji chytání na feeder, které je podle mého názoru velmi rychlé, efektivní a zábavné. To je chytání s těmi různými krmítky, o kterých jsme mnohokrát i tady v tomto seriálu Vyprávění o rybách mluvili. Čili chytání na feeder je z jara opravdu efektivní, nepotřebujeme moc krmení, nepotřebujeme nějak extra moc nástrah, stačí malý kyblíček, jeden prut, jedna vidlička a vyrazíme k vodě hezky na lehko. Můžeme se přemysťovat, což je také důležitá záležitost pro jarní rybaření, protože pokud jsme někde na místě, kde ty ryby nejsou, tak je nemůžeme chytit. A jakmile přejdeme třeba o 300 metrů někam jinam, tak můžeme trefit tu pasáž, kde se ty ryby nějakým způsobem koncentrují třeba předtím, než se začnou třít a tak dále. A tam to rybaření může být produktivní. Jo. Čili viděl bych to tak, že pokud naplavanou, tak tam máme možností mnoho. Můžeme zkusit pasáže pod jezy nebo pasáže zrovna nad jezy, kde ještě třeba ryby můžou zimovat a kde se ryby dají ulovit celkem snadno, pokud tam opravdu jsou. No a z hlediska feedru si myslím, že to je celkem jedno, že můžeme lovit jak na stojatých, tak tekoucích vodách a z jara opravdu velmi efektivní metoda.
Víkend co víkend a nejenom o víkendu, ale i v týdnu se tedy rybníky plní rybáři. Co byste poradil těm, kteří třeba ještě nebyli letos na rybách a nebo jdou úplně poprvé a ještě neví, co přesně si tedy sebou vzít, co si připravit?
Já myslím, že důležité je především se odhodlat a na ty ryby vyrazit. Jo? To je podle mě základ, protože ten start sezóny je vždy zajímavý v tom, že ryby neměli po dlouhou dobu zkušenost s žádným rybářským háčkem, nebyl na ně vyvíjen žádný tlak, čili to rybaření je z tohohle toho úhlu pohledu relativně snadné nebo snadnější než potom v dalších měsících, protože pak do toho vstoupí tření ryb, které výrazně ovlivňuje jejich potravní aktivitu a to rybaření už nemusí být tak dobré, už to může být daleko těžší a nemusí to být pro toho člověka, který chodí na ryby příležitostně, už taková zábava a taková radost. Čili doporučuji doporučoval bych, pokud jste na rybách ještě nebyli, abyste co nejdříve vyrazili, využili prvních opravdu teplých jarních paprsků a užili si jak probouzející se přírody, tak i probouzejících se ryb na různých lokalitách. Myslím si, že nebude těžké něco ulovit a je potřeba se, jak skoro vždycky říkám, radovat se z každého úlovku a o tom to rybaření je a brát rybaření jako sport a potom nemůžeme odcházet domů zklamáni, protože jednak zažijeme něco, co nám dá příroda a můžeme zažít také nějakou nadstavbu v podobě pěkného úlovku a pěkného zážitku. Nezbývá než popřát Petru zdar a úspěšné rybaření v aprílovém měsíci.
I v dnešním dílu magazínu Máme rádi zvířata pootevřeme veterinární okénko. V jednom z minulých pořadů jsme hovořili o svrabu, který se může vyskytnout u mnoha živočichů. Dalším nepříjemným kožním onemocněním jsou plísně. Na ty trpí zejména kočky. Více se dozvíme od veterinářky Lucie Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
U koček plísně řadíme mezi druhé nejčastější kožní onemocnění. Toto onemocnění si většinou kočka již přinese sebou od původních chovatelů. Je teda velice zajímavé, že tyto plísně se vyskytují nejčastěji u koček perských a u dobrých i renomovaných chovatelů, u kterých se vyskytuje velká koncentrace koček. Plísně u koček se projevují nejčastěji zpočátku zvýšené plsnatění srsti a zvýšené línání. Později zjišťujeme kruhovitá ložiska, na kterých se srst vůbec nenalézá.
Jaká je léčba?
Léčba je velice zdlouhavá, dá se říct i finančně nákladná. Jednak teda používáme vakcínu, kterou se kočky opakovaně dvakrát až třikrát po sobě v intervalu 3 týdnů nechají naočkovat, tím pádem se vytvoří protilátky a dokážou s touto plísní se vyrovnat. A druhým způsobem léčby je aplikace celkových antimykotických léků.
Dá se toto onemocnění léčit například také různými koupelemi?
Nechá se léčit koupelemi, ovšem podmínkou je ostříhání dlouhosrstých koček dohola, aby se dostala koupel až na kůži a existuje veterinární specialita, kterou se kočky koupou opakovaně po 4 dnech a dalo by se říct, že je velice účinná.
Za jak dlouho ta srst kočce opět doroste?
Srst u koček, pokud nejsou významným způsobem poškozeny chlupové folikuly, dorůstá relativně rychle, záleží na stupni onemocnění kočky, bych řekla tak 3 týdny až 2 měsíce.
Pokud se toto onemocnění nikterak neléčí nebo nepodchytí hned v začátku, může se rychle rozšířit i na jiná místa?
Mezi nejagresivnější typy plísní u koček patří tzv. Mikrosporum, ze kterého mají velké obavy i humánní lékaři, protože se jedná o velice agresivní typ plísně s velice rychlou šířivostí. Já sama ze své zkušenosti mohu říct, že pokud od dnace přijde kočka, která má na sobě mikrosporum a já z ní vlastně vezmu vzorky srsti pod mikroskop nebo nějakým způsobem se té srsti dotknu, tak do druhého dne se mi toto mikrosporum objeví i na mé kůži. To znamená, že je vhodné urychleně začít tuto kočku léčit, hlavně tedy zamezit styku s ostatními osobami, protože ještě jednou bych chtěla zdůraznit, se jedná o onemocnění velice nakažlivé a je vždy hodné vzorek chlupů vzít a udělat z nich mykologické vyšetření, abychom měli definitivní diagnózu a potvrzení mikrosporum, popřípadě trichofyton.
Existuje nějaká prevence?
Prevence existuje. V současné době již chovatelé kočky v útlém kotěcím věku očkují a tato vakcína by se měla opakovat pravidelně každý rok.
A to je vše. Víc už se do dnešního dílu nevejde. Nezbývá než popřát pěkné dubnové počasí, užívejte jaro v přírodě, která nám toho má tolik co nabídnout. Těším se na příště a loučím se slovy Máme rádi zvířata.